Háttvirtur níundi þingmann Norðaustur kjördæmi svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég verð nú að biðjast afsökunar á því að ég þurfa að endurtaka mig hér því að ég fæ að mörgu leyti sömu spurningarnar aftur og aftur. Það var þannig árið 1923, þá tókust á tvö andstæð sjónarmið, sameignarsinnar og séreignarsinnar. Dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur sýnt fram á það með óyggjandi hætti að vatnsauðlindin er skilgreind sem eignarréttur viðkomandi landeigenda. Ótvírætt. Síðan kemur háttvirtur þingmaður hér, Hlynur Hallsson, og talar um það að hér sé stefnubreytingu að ræða en ekki formbreytingu eins og við háttvirtir þingmenn stjórnar meirihlutans höldum fram. Það er staðfest í dóma framkvæmd Hæstaréttar að vatnsauðlindin tilheyri viðkomandi fasteign og sé því háð eignarréttindum viðkomandi aðila. Skýrar geti ekki talað, hæstvirtur forseti.
Háttvirtur 50 þingmann Norðaustur kjördæmis